Ioan 14, de la 1 la 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face, amin. O să medităm săptămâna aceasta la primele 14 versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Cuvinte pe care Domnul le-a spus ucenicilor în seara cinei, atunci când a instituit legământul cel nou și care nouă ne-a rămas sub forma cinei Domnului. Seara în care s-a sărbătorit ultimul Paște și despre acest mare eveniment al istoriei, Apostolul Pavel spune Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Sigur că evreii au mai jertfit miei și după jertfirea Domnului Iisus Hristos, cei care n-au cunoscut lucrul acesta, cei care nu l-au primit, cei care n-au știut că El este Cel trimis de Tatăl, cei care n-au crezut mărturia lui Ioan Botezătorul, care a spus, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și s-a întâmplat o taină în această seară de joi, un eveniment copleșitor. Ucenicii n-au înțeles ce se întâmplă, nimeni n-a înțeles ce se întâmplă în afară de Fiul omului. El care avea putere să-și dea viața și avea putere să o ia iarăși, El care cunoștea voia Tatălui și planul Tatălui, El care a venit să împlinească voia lui Dumnezeu și care a spus, iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El care este impropriu să spunem că înțelegea Scripturile ca nimeni altul. Impropriu să spunem asta, pentru că Scripturile sunt cuvântul Lui, rostit de El, și El n-avea nevoie să înțeleagă Scripturile pe care El însuși le-a spus și le-a însuflat slujitorilor Lui, însă, din punctul nostru de vedere omenesc, înțelegem în felul acesta, pentru că pe drumul spre Emaus le-a arătat din Scripturi tot ce este cu privire la El în legea lui Moise, în proroci, în psalm, le-a tâlcuit Scripturile pe drum și le-a arătat că El este Hristosul Mesia și că trebuia să moară după Scripturi și trebuia să fie și înviat din morți ca să aducă pentru toate națiunile lumii o mântuire veșnică. Deci spuneam că în seara aceasta s-a întâmplat un eveniment unic în istorie, s-a încheiat un legământ și s-a instituit un nou legământ. Și pentru prima dată în istoria lumii și pentru ultima dată în istoria lumii au fost jertfite Paștele după rânduiala veche a lui Moise și a fost instituit acest legământ nou al cinei Domnului, pâinea și vinul, trupul și sângele Domnului Iisus Hristos care se dau pentru viața lumii. Și aici, în Evanghelia după Ioan, avem mult mai multe din cuvintele pe care Domnul le-a spus în această seară decât în alte evanghelii. În alte evanghelii este doar rezumată relatarea despre cina Domnului. Însă aici avem vreo 4 capitole, în care 5 capitole în care sunt registrate cuvintele Domnului Iisus Hristos din seara aceasta de joi. Foarte mult a vorbit cu ei în această seară. Și apoi, după ce au mâncat Paștele și după ce Domnul a instituit legământul cel nou în sângele Lui, au trecut pârâul Chedron în grădina Ghețimani și a urmat perioada de agonie, de luptă spirituală în rugăciune, probabil 3 ceasuri, cel puțin 3 ceasuri de luptă spirituală singur, sigur și cu ucenicii, însă ucenicii nu au fost de mare ajutor, pentru că au fost copleșiți în trupul acesta și Domnul le-a spus, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și a fost nevoie ca Tatăl să trimite din ceruri un înger ca să-L întărească. Nu o să putem noi înțelege și nu o să putem pătrunde decât foarte puțin din ceea ce s-a întâmplat în această seară și chiar din aceste cuvinte pe care nici Toma, nici Filip nu le-au înțeles. Și dacă mi s-ar fi spus și nouă, și dacă mi se spun nouă astăzi, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, cine poate să înțeleagă acest mister, această taină? Că ei vedeau aici cu ei, în ființă, în formă umană. Cum puteau să înțeleagă ei? Nu crezi că eu sunt în Tatăl? Eu care sunt aici, cu voi, prezent, în formă umană, cuvântul care s-a întrupat. Și că Tatăl este în mine, Tatăl cel nepătruns, cel nemărginit, cel atotputernic este în mine, în forma aceasta pe care am luat-o. Cine poate înțelege lucrurile acestea până astăzi? Am numit meditația aceasta inaugurarea împărăției. Inaugurarea împărăției și chiar titlul acesta ne arată că noi suntem doar la începutul cunoașterii. Luminați de Duhul lui Dumnezeu, putem să cunoaștem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, suficient ca să avem viață veșnică. Că aceste lucruri au fost scrise ca noi să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viața în numele Lui. Harul și darul credinței. Jertfa lui Hristos care trebuie să fie primită și care este suficientă ca să ne mântuiască. Însă înțelegerea ei, în profunzimea ei, înțelegerea lucrării lui Dumnezeu, în profunzimea ei, înțelegerea și cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos este doar la început. Aici. Pentru ca să fim mântuiți este suficient. Însă, pentru ca să devenim asemenea Lui, este doar începutul unui drum lung și anevoios. Care se va sfârși în clipa când vom pleca de aici, când vom trece de aici, și nu cred că se va sfârși nici atunci, ci doar că vom fi schimbați și ni se va da un trup ca Lui, un trup de slavă, îl vom vedea așa cum este, vom vedea realitatea acestor lucruri. Însă cunoașterea lui Dumnezeu, cred că pentru noi, ființe create, este nesfârșită, infinită. Niciodată nu se va sfârși, niciodată nu îl vom cunoaște pe Dumnezeu în întregime. Și este de înțeles lucrul acesta, că dacă l-am cunoaște pe Dumnezeu în întregime, am fi ca Dumnezeu, am fi la fel ca Dumnezeu, însă noi suntem ființe create, suntem creaturi și Dumnezeu este creatorul. Și Dumnezeu este Cel care trebuie să fie mereu lăudat și binecuvântat și închinat. Inaugurarea împărăției înseamnă începutul, proclamarea împărăției, începutul împărăției lui Dumnezeu. Și parcurgem pe scurt versetele acestea. 1, încurajare. Versetul 1, încurajarea inimii. Numai gândindu-ne la aceste evenimente și la aceste lucruri, inima noastră se dovedește la limita puterilor ei. Pentru că inima este nespus de înșelătoare, de desnădăjduit de ea. Și când inima este pusă în această aventură, aș spune, a cunoașterii lui Dumnezeu, inima poate să fie copleșită cu totul, dar poate fi copleșită și de pe de-o parte de măreția lui Dumnezeu, de infinitatea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, o, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cine poate să o priceapă? Și când se cufundă în acest mister. Deci inima poate fi copleșită în partea aceasta și ceea ce este un aspect bun, dar poate fi copleșită de alte lucruri. Când intră în această aventură a cunoașterii lui Dumnezeu, al vieții veșnice, care înseamnă să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, inima poate fi copleșită de îndoieli. Inima poate fi copleșită de incertitudini. Inima poate fi copleșită de tot felul de alte lucruri, de tot felul de alte învățături, de alte filozofii. Inima se poate abate de la adevăr pentru că este ca și cum ne-am aflat în fața unei sarcini imposibil de realizat și care ni se cere să o realizăm și oricând suntem tentați să eșuăm, să renunțăm. Așa se face că mari oameni ai lui Dumnezeu au ajuns după mulți ani de zile de predicare, de meditare, de chiar de scriere. Au scris cărți, care și noi le-am citit, și au scris cărți profunde și au scris comentarii la cărțile Bibliei și la cuvintele Domnului Iisus Hristos și cu mulți ani de zile inima lor a fost gata, gata să fie copleșită și abătută de la adevăr. Printre aceștia a fost și John Stott. Către sfârșitul vieții, inima lui a fost îndreptată într-o altă parte, într-o direcție periculoasă. Un om care l-a slujit pe Dumnezeu toată viața, un om care pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru împărăția lui a renunțat la lumea asta, n-a fost căsătorit niciodată, a trăit 92 de ani și câțiva ani înainte de moarte a trecut prin această alunecare teologică, am spune, pentru că doar în faza de început lucrurile ne par simple și ușoare. La început, când am crezut, parcă totul se luminează și parcă tot e așa de frumos, însă asta e ca și cum ar trebui să sapi o fântână adâncă și încep să sapi acum la suprafață și aici e nisip și un sol afânat și după aceea vine roca, vine roca tare când trebuie spart și când merge încet și când se face cu trudă și când ispita de a renunța este din ce în ce mai mare. Despre ce era vorba acum, ca să poate pentru care nu știți, era vorba de starea finală în care vor ajunge toți oamenii după înviere, nu atât de mult de starea credincioșilor care vor fi proslăviți și vor fi duși în prezența lui Dumnezeu, ci ce se va întâmpla cu cei răi. Ce se va întâmpla după aceea, după înviere, după judecata de apoi, ce se va întâmpla cu cei răi. Biblia ne spune că cine n-a fost găsit scris în cartea vieții mielului a fost aruncat în iazul de foc și cuceasă, care este moartea a doua, unde este plânsul și scârșnirea dinților. Aici era marea problemă și foarte sensibilă. De aici vine și rătăcirea martorilor lui Iehova și probabil că și o parte a bisericii adventiste a căzut într-o rătăcire asemănătoare cu asta. Și anume că iadul nu este veșnic, că nu poate să fie veșnic, că natura lucrurilor, conștiința noastră, simțul nostru moral, dragostea lui Dumnezeu, în final, nu poate să tolereze așa ceva. În universul infinit al lui Dumnezeu, ceruri noi, un pământ nou, toate lucrurile noite, unde este acest loc de chin? Cum arată? Cum oare atâția oameni, miliarde și miliarde, vor rămâne în locul acesta necunoscut de nimeni, nimeni nu știe unde este, într-un chin veșnic nesfârșit. Și dacă vă gândiți și dacă meditați la problema asta, o să vedeți că vă puneți întrebări pe care nu vi le-a spus niciodată. Întrebări grele, existențiale. Și știți că spune și Solomon de o anumită situație de viață că o stârpitură este mai fericită decât un om care nici măcar în viața asta nu se bucură de ceea ce poate să se bucure și care nici de mormântare nu are parte. Spune Solomon, eu să cotesc că o stârpitură e mai fericită decât el. O stârpitură înseamnă cineva născut mort. Asta este stârpitura. Și știți că și Pavel spune ca unei stârpituri. Dumnezeu mi s-a arătat și mie ca unul născut mort, născut înainte de vreme, dar Dumnezeu m-a adus la viață împreună cu Hristos. Și dacă ne gândim în special, să zicem, la familii care au fost, sunt mai mulți copii și în care unii din copii sunt credincioși și alții nu. Și mor din acești copii necredincioși, mor necredincioși, ce întrebări spun părinții despre ei? Ce se întâmplă cu acești copii? Unii din copiii mei se duc în prezența lui Dumnezeu în rai, alții se duc în iad, într-un timp nesfârșit și își pun tot felul de întrebări. N-ar fi fost mai de folos să nu se nască? N-ar fi fost mai de folos să nu se fi născut niciodată? Să nu fi văzut lumina zilei decât să aibă parte de o eternitate în chinul veșnic? Ne întoarcem acum. Ne întoarcem de la problema asta. Deci încurajare a inimii. Inima are nevoie de încurajare. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Credința ne ajută. Credința în Domnul Iisus Hristos și în Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să biruim aceste întristări și întunecări ale Spiritului. 2. Încredințare. Versetul 2. Cu privire la un loc. În casa tatălui meu sunt multe lucruri, locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Spuneam că ne ajută credința să trecem de aceste izvodiri ale minții. Și Apostolul Pavel spune că ne răsturnăm izvodirile minții. Dacă ne lăsăm duși de ele, ele ne duc în tot felul de fundături, unde nu găsim răspunsuri. Însă dacă răsturnăm aceste izvodiri ale minții și nu lăsăm ca mintea să fie preocupată cu ele, oricum nu le rezolvă mintea noastră și nu le poate rezolva, dar ajunge niște fundături întunecate. Și acolo este foarte periculos. Ca să putem să mergem înainte, acestea trebuie răsturnate, trebuie date la o parte, orice piedică și păcatul și să înaintăm, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și credința se bazează pe ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Nu atât de mult pe ceea ce înțelegem noi din ceea ce spune, ci pe ceea ce spune. Exact așa cum spune. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Deci este această încredințare a unui loc. Domnul a spus că se duce să ne pregătească un loc. E, unde va fi? Cum va fi? Cum va arăta? Ce se va întâmpla acolo? Domnul nu ne-a spus și nici nu e important pentru noi acum să ne batem capul cu astfel de lucruri. Însă important este că există un loc. Domnul a spus că se duce să ne pregătească un loc și el nu poate să mintă. Și credința se bazează, e o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Lucrurile nevăzute, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Locul acesta nu se vede. Nu se vede, dar credința îl are și îl dobândește și știe că există. 3. Întoarcere. Versetul 3. Și asta are de-a face cu prezența lui Dumnezeu. Mă duc să vă pregătesc un loc, dar nu vă voi lăsa singuri. Nu veți fi singuri până atunci, pentru că, după cum am și văzut, vor fi multe lupte, vor fi multe încercări, vor fi multe ispite, vor fi multe greutăți, însă nu vă voi lăsa singuri. Versetul 3. După ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Prezența, asigurarea prezenței lui Dumnezeu. Mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și asigurarea prezenței lui Dumnezeu, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Între mă voi duce și mă voi întoarce, este o perioadă de timp în care aparent am fi singuri. Însă despre asta ne va vorbi mai târziu și ne va spune că voi trimite, în perioada asta în care mă voi duce și apoi mă voi întoarce, voi trimite Duhul adevărului, Duh de înfiere, care să fie cu voi și să fie în voi. Nu vă voi lăsa singuri. Pentru că o să citim imediat săptămânile următoare că li s-a întristat inima. Li s-a umplut inima din tristare. Când au zis că Domnul se duce, rămânem singuri. Și singurătatea este foarte grea. Poate de aproape imposibil de făcut față singurătății. 4. Învățare. Versetele 4 la 10 cu privire la calea Domnului. I-a învățat cu privire la calea Domnului și lucrul cel mai important legat de calea Domnului este că tocmai El este calea. Tocmai Domnul este calea. Nu știm, Doamne, calea. Cum să știm calea într-acolo? Nu știm unde te duci. Eu sunt calea, adevărul și viața. El este calea și i-a învățat pe ucenici și pe Toma și pe Filip cu privire la calea Domnului. El este, calea este o persoană, calea nu este o filozofie, nu este nicio religie, nu este o metodă, ci calea este o persoană. Și calea este tocmai Mântuitorul. Cel care ne mântuiește, El este calea. Și despre El predicăm noi, când vorbim despre calea Domnului, citim despre Apollo în Faptele Apostolilor, că era învățat în ce privește calea Domnului. Și învățat de alții în ce privește calea Domnului, adică în ceea ce îl privește pe Hristos. Arătat din Scripturi că Iisus este Hristosul. El este obiectul predicării. El este calea. Și ca cineva să fie mântuit și să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie așezat pe cale. Pe drumul care duce în Împărăția lui Dumnezeu și această cale este tocmai Domnul Iisus Hristos. 5. Încredere, versetul 11, în cuvintele și în lucrările Domnului. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Deci încredere în cuvintele și în lucrările Domnului. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Lucrările lui Dumnezeu ni se aduc ca și confirmări ale cuvintelor lui Dumnezeu. Dacă este greu pentru cineva să creadă cuvinte, și de obicei este greu ca cineva să creadă cuvinte, pentru că de filozofie este plină lumea și de religii și de ideologie este plină lumea, lucrările care confirmă învățătura, acestea întăresc învățătura, lucrările Domnului întăreau învățătura Lui. În Fapte 1 citim că Domnul a început să facă și să învețe pe norod aceste lucruri. El a început să facă și să învețe. În timp ce alții, care au ucenici, întâi învață și apoi cât reușesc să facă. Domnul întâi făcea și apoi îi învăța și ei primeau învățătura lui și noroadele veneau cu mulțimile și l-ascultau cu plăcere pentru că îi învăța ca unul care are autoritate sau putere. Și autoritatea era dată tocmai din această putere de a face ceea ce spune. De a face. A început să facă și să învețe pe norod lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Încredere în cuvintele Domnului și în lucrările lui Dumnezeu. Și sigur că pentru lucrările lui Dumnezeu trebuie să ne rugăm și noi și să le vedem între noi, dar și să le înfăptuim. Că Dumnezeu ne cheamă pe noi să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu pentru ca și cuvintele pe care le spunem altora să aibă autoritate. Că altfel, oamenii cuvinte aud din toate părțile și cuvintele noastre nu înseamnă mai mult decât cuvintele altora și nu vor avea niciun fel de interes să ne asculte Însă vor fi foarte interesați și cuvintele vor avea autoritate și vor avea greutate dacă sunt însoțite de lucrări, de lucrările lui Dumnezeu, dacă vor vedea lucrările lui Dumnezeu. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu, Tatăl vostru care este în ceruri. 6. Întărire, versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu sau pe care le-am făcut eu. Întărirea este în aceste două cuvinte, adevărat, adevărat, care sunt cuvinte evreiești, puse în textul grecesc aici, amin, amin. Amin care pecetuiește, care, și mai ales când este spus de două ori, amin este vorba de un lucru foarte important. Și asigurarea este foarte importantă pentru noi, această întărire, amin, amin. Că aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate, că aceste cuvinte trebuie să fie experimentate, adevărat, adevărat, vă spun. Că nu numai eu am făcut aceste lucrări, ci și cine crede în mine va face și el lucrările acestea, pentru că acestea sunt lucrările lui Dumnezeu. Și noi am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune, pregătite mai dinainte de Dumnezeu, ca să umblăm în ele. Despre apostolii Domnului în Faptele Apostolilor, citim că mai mari iudeilor și preoții ce mai de seamă, când au văzut îndrăzneala și l-au văzut și lucrările, nu? Vindecarea stăpânului de la Poarta Frumoasă. Era o lucrare care era ca aceasta, pe care Domnul a făcut-o, și le-au auzit predicarea și le-au văzut îndrăzneala, îi știau oamenii cărturari și de rând, dar au priceput că fuseseră cu Iisus. Au înțeles că cuvintele lor aveau autoritate, aveau greutate și știm că Petru, când s-a ridicat înaintea lor să se apere, Biblia ne spune, Petru, plin de Duhul Sfânt, a stat în picioare înaintea lor și le-a spus, bătrâni ai lui Israel, ascultați, să știe toți, că Dumnezeu a înviat pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit și l-ați dat la moarte. Întărire. Promisiunea este promisiunea lui Dumnezeu care întărește și ne asigură cei ce vor crede în El, vor face și El, vor face și ei lucrările pe care le fac eu, bani că vor face altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. N-ar fi timpul să ne oprim aici, ce ar însemna lucrări mai mari decât acestea. Dacă s-ar putea imagina în felul acesta, sau cum am putea să înțelegem asta, cum poate ucenicul să facă lucrări mai mari decât învățătorul? Mai mari decât acestea nu înseamnă lucrări care n-au fost făcute niciodată. Nu înseamnă lucrări mai puternice decât acestea, pentru că sunt făcute de aceeași putere a Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu. Când Domnul a vindecat pe bolnav, din Evanghelia după Marcu, ni se spune că puterea lui Dumnezeu era cu el ca să vindece. Ca fiul al omului, puterea lui Dumnezeu era cu el să vindece. Și tot puterea lui Dumnezeu era cu apostolii care și ei au vindecat pe mulți bolnavi, peste care își puneau mâinile, nu numai că își puneau mâinile, dar chiar umbra lui Petru să treacă peste unii dintre ei și se vindecau. Sau șorțuri, basmale și așa mai departe, atinse de trupul lui Pavel, puse peste cei bolnavi, îi lăsau bolile. Despre astfel de manifestări, parcă nici nu citim în Evanghelie să se fi întâmplat așa ceva. Însă, în esență, era aceeași puterea lui Dumnezeu. Același Dumnezeu care făcea aceste lucrări și Petru și Ioan spune, de ce vă uitați la noi? Ca și prin cucernicia sau prin evlavia noastră sau prin puterea noastră am făcut noi lucrurile acestea. Acest om se înfățișează înaintea voastră de plin sănătos în numele Domnului Iisus Hristos. Deci sunt aceleași lucrări, de aceeași natură, însă în forme poate care nu au fost prezente în timpul lucrării pământești a Domnului și în amplitudini care nu au fost prezente aici, 3.000 de oameni s-au întors și au fost botezați. Nu s-a întâmplat asta în cei 3 ani și jumătate de lucrare pământească a Domnului. 5.000 de bărbați credincioși în Ierusalim. Mulțimi de oameni care veneau și care credeau. Sau ce s-a întâmplat cu Anania și Safira. Că au căzut morți în fața lui Pavel pentru o minciună. Ceea ce nu s-a întâmplat în timpul lucrării Domnului Iisus Hristos. Câți au mințit? Iuda era aici. De ce nu a căzut și Iuda mort la cina Domnului, nu? Măcar ne-a fi aștept, măcar când o luat bucățica în gură să-l fi văzut că sunt mort. Dacă asta era o normă și dacă așa ar fi trebuit să întâmple, gândiți-vă că s-ar fi decimat populația lumii, curând s-ar fi decimat. Dacă la o minciună, dacă la o hulă, dacă la o înșelare, a înșelat nu pe oameni, ci pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, era un semn pe care Dumnezeu îl dădea la începutul fiecarei perioade, noi, la începutul fiecarei dispensații în istoria mântuirii, că dacă nu vă pocăiți toți, veți pierdi la fel, așa cum l-a lepădat pe Saul, dar au fost după Saul alți împărați mult mai răi decât el și Dumnezeu nu i-a mai lepădat. Însă el a fost primul și el care s-a lepădat de Domnul și Domnul l-a lepădat pe Saul. Au fost mulți alții care au mințit în biserică, pe lângă Anania și Safira, însă aceștia au fost primii care au mințit pe Duhul Sfânt și au fost loviți de mânia lui Dumnezeu și au murit ca un semn pentru toți cei care urmează că Domnul nu întârzie în împlinirea nici a păgăduințelor lui și nici în împlinirea judecăților lui. Și o șapte împuternicire, versetele 12 și 13, lucrările Domnului, am și vorbit despre asta, orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Banca va face altele mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Împuternicire pentru lucrările Domnului. Concluzia este înălțarea lui Dumnezeu. De ce se fac toate aceste lucruri? Este un scop, este o finalitate în ele, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Omul acesta se înfățișează de plin vindecat în numele Domnului Iisus Hristos. Și prin vindecarea lui, omul acesta slăbănov sare și laudă pe Dumnezeu în templu. Pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. În numele lui Iisus Hristos scoală-te și umblă. Și omul sare dintr-o săritură în picioare și se duce în curtea templului și sare și laudă pe Dumnezeu. Tatăl este proslăvit în Fiul. Acesta e scopul lucrărilor lui Dumnezeu. Ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Și spre deosebire de apostolii Domnului care mereu îndreptau privirea tuturor spre Iisus, nu noi, nu prin puterea noastră, nu prin cucernicia noastră, ci se înfățișează de plin sănătos în numele lui Iisus Hristos, astăzi apar mulți, foarte mulți, care numai pe buze vorbesc despre Iisus Hristos, însă ei, noi, puterea noastră. Noi avem putere, noi avem daruri, noi facem lucrări, noi facem vindecări, noi facem minuni și așa mai departe și numai despre astea predică. Citiți predica lui Petru din Faptele Apostolilor, din capitolul 4, și o să vedeți că el nu predică nimic despre minunea asta, ci dimpotrivă încearcă cât poate de mult să le îndrepte privirea nu spre ei, că noi suntem oameni, ci spre Iisus Hristos, pentru că pe El îl propovăduim noi și prin credința în numele Lui și nimeni altul nu este mântuire. Și nu este sub cerul niciun alt nume dat oamenilor care să fie mântuiți. Nu predică despre acest miracol. Era evident miracolul. Minunea era evidentă. Nu mai trebuia să o predicăm noi și să o explicăm. Minunea este calea, este mijlocul pe care Dumnezeu îl dă ca să predicăm Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Ori asta nu se mai întâmplă astăzi. Astăzi oamenii predică vindecări, minuni, semne și așa mai departe și numai despre ele. Vorbesc și atenția este atrasă mereu înspre ei. Mă duc să-l aud pe cutare, mă duc să-l văd pe cutare. Păi ăsta are putere. Mă duc să văd că nu e asta Evanghelia, nu e asta direcția, asta este o mare rătăcire. Întotdeauna trebuie întorci totul spre Dumnezeu pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. În Antiohia Pisidiei, citind despre Pavel și Barnaba, și-au rupt hainele de pe ei când au vrut să le aducă jertfe. Zeii s-au coborât între noi în chip omenesc. Oamenii foarte repede adulează oameni și îi transformă în idoli. Și când au văzut Pavel și Barnaba lucrul acesta și-au smuls hainele. De ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni ca și voi. Și o implicație. Implicația este identitate. În final, primim această identitate de copii ai lui Dumnezeu. Versetul 14. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Identitatea noastră ne este dată de numele lui Hristos. De numele Domnului Iisus Hristos. Aceste semne vor înfăsi pe cei ce vor crede în mine. În numele meu. În numele meu se vor întâmpla toate aceste lucruri. În numele lui Hristos este rugăciunea noastră și cu numele lui ne și numim noi, nu? Creștini în Antiohia, după numele lui Hristos. Urmași ai lui Hristos. Asta este identitatea noastră. Identitatea nu ne-o dă nici inteligența, nici puterea, nici bogăția, nici numele pe care îl avem aici, nu-l putem schimba. Dacă vrem unii schimbă numele, să-și dea altă identitate prin altă țară, că nu sună bine românește și nu te angajează dacă ai nume român și pun John și pun James și pun nu știu cum, ca să îi ducă în eroare, nu? Că până la urmă asta faci, să îi duce în eroare pe alții și să creadă că ești chiar băștinaș și ești născut de acolo și să ai și tu drepturile care le-au ei. Nu e asta identitatea, nici acolo, nici aici, nici nicăieri. Și adevărata identitate este în numele lui Hristos. În numele lui umblăm, în numele lui trăim, în numele lui ne rugăm, în numele lui se fac lucrările lui Dumnezeu printre noi. Asta este identitatea copiilor lui Dumnezeu.